aipatu dugu lehen ere, anerekin egin behar dugun tarti honetan dantza asko egingo dugula, eta dia puntu ez da bat ere txarra, ez da kaskarra, Blondiren Heart of Glass kanto dugulako fondoan, baina bera falta zaigu dantzapistaren erdigunean gureki batera dantzan egiteko. Bilboko estudioan dugulako Ane Barrenetxea Urrutia, Zuako Ane Arratsaldeon.
Hola!
Hola! Ane, disco
ya
girl!
Ya mugitzen hau, ya dantzan hau, ke guai!
Gure moduz!
Oso ondo, zuek zelan.
Jo, eska, musika honekin, testu ingurunekin, ja jarri dugu izpiluzko bola zintzilik ere estudioan, eta diskotekeo, txika.
Oso ondo, oso ondo. Bueno, azte buronetan, jarraitzen dodan podcast interesgarri bat entzuten egon nintzen, eta Truman Capoteren inguruan berbetan egon ziren.
Bale, ze podcast da, guk ezagutzeko?
Deforme Semanal Ideal Total.
Ai, ezagutzen dugu.
Hola da izena, Deforme Semanal Ideal Total.
Bai.
Ah, bineska dira, ez da? Isa eta nola da bestea?
Lucía Ligmaer.
Hori da.
Ez dakienak, Capote, idazle eta kasetari famatua izan zen, eta bere obren artean, ba, Sangre Fria edo Desayuno en Tiffany, zaurki ditzakegu. Bueno, pertsona famatu artean mugitzen zen, entre la jet set, eta Marilyn Monroe adibidez bere lagun min bat izan zen. Hala ere, maitatua izatetik, bastertua izatere pasatu zen, bere lagunen salseoak kontatzeagatik. Bueno, Capote, beste artista eta famatuen moduen, New Yorkeko Studio 54 diskotekara askotan joaten ziren.
Vale.
Claro, diskoteka hau super ezaguna mundu mailan eta gainera, nik uste esango nuke 70garren hamarkadako dela, baina gaur arte mantendu dela pizkat irudi hori, ez?
Ikonikoa,
ikoniko total. Bai, bai. Hori da. Studio 54 New Yorkeko Manhattanen aurkitzen zen, oin Broadwayeko parte bat da, hau da antzoki bat edo lako zeozer. Eta 1977ko apirilaren 26an ireki zen. Baina diskotekak 3 urte baino ez zuen iraun irekita.
3 urterekin ja alako iskamila sortu zuen, hori Bilboko momak ere ez du lortu, Hainbesteko ni
uste. Claro, baina zeretik izen da hau. Ze bertan gertatzen zana, super ilegala zan.
Ai.
Osa, diskoteka horretan dana zan posible. Askatasun sexuala, osa, kristona, kriston bakanalak montatzen ziren bertan.
Hau da, guzartuko bagain oraintze bertan estudio 54 diskoteka horretan New Yorken, ateak zabaldu eta zeikusiko genuke. Jendea fuegote dena ematen, dantzan bakarrik ala beste gauza batzuk ere bai.
Beste gauza batzuk be bai, ganera beste gauza batzuk eiteko bere zonaldeak egoten ziren. Goiko parten eta beko partean.
Ya me estáis preparando para que me moje.
Alako lekuetan oituta gaude, esan. Ibilia gaude, beraz, ez digu ez zer karritzen, Ane.
Bueno, torretas aparte, ba, drogak bere super eskure goten ziren. Orduen hori, mesu hori bere gure zeurien fundatzaileak sustatu, ez da?
Orduen, dana da posible. Capote tontoa etzan, garbi dago.
Ez, hori da. Ganera, berak esaldi mitiko bat deko, eta esaten zuen, soy alkoholiko, soy drogadikto, soy homosexual, soy un genio.
Wow, dena zeukan.
Dena zeukan. Bueno, ba, diskoteka horretan, esan dozun bezala, ba, musika diskoa asko entzuten zan, eta, ba, juerga basati horretan disfrutatu zeurien pertsonaiek, ba, izan ziren Andy Warhol, Calvin Klein, Diana Ross, Mick Jagger, Salvador Dalí, Liza Minnelli, John Travolta...
Mick Jagger ja hortzegoen dena, maten. Gaur egun jarraitzen du Mick Jaggerrek gauzak.
Mick Jaggerrek zer dauzka, bosteun urte.
Por lo menos.
Baina nola posible hola mugitzea, tipo.
Joder.
Al Pacino, Elizabeth Taylor, Cher, Frank Sinatra, David Bowie, Elton John, Patti Smith, bueno. Danak, ez da, orduen.
Joder.
Imaginatu zaitez horra sartzea. Sartzeko claro. Aukera hori izatea. Ganera fundatzaileak esaten zeurien, ez da? Nahi ditugu pertsona guapoak. Hau da, hermosos don nadies. Eta hartzen zituzten, bueno, kanpoan egoten zen kriston seguridadea, pertsonak, seguratak, eta eure joaten ziren, holan, atzamarrarekin aukeratzera nortzuk sartu alziren.
Begira, gaur egun antzeko zerbait pasatzen da Berlingo Bergain diskotekan, ze hor ere oso komplexua da bertan sartzea, ze badagoalako hautaketa prozesu bat, hau da, ja, teknomailako diskoteka da.
Oso selektia.
Hori da. Eta berez komentatzen da, egokiena dela beltzez jantzita joatea, ba, pixkat, atentzioa ez euren ganatzeko dolako zerbait, baina gero badago jendea jazten dena superkoloretsu, eta gustoko duten ez pertsonari sartzen uzten diote. Orduan, hautaketa prozesua berezi xamarra da, eta behin bertan sartuta hor ere zorreo asko dago, claro. Estudio 54en bezala.
Seguro YouTubeen sartzen bazea, jartzen badezu tutorialen badagola, jakiteko nola sartu diskoteka
hori da. Claro, fundatzaileak gure zeurien bebai horregaz jolastu. Hau da, pertsona normalak sartzeko aukera dekie bip sentitzeko, baina pertsona bipak bebai karne freska eskure. Hau da, gente claro, ez ezaguna.
Claro.
Azkenean horrek bere danon danan artean liako ziren, dinon nik.
Hori, jende guapoa, gaztea, ez dagoena famatuen zirkulo horretan.
Hori da.
Claro. Ze ona.
Bai, eta jolin, hori horretaz irakurtzen eta ba, kriston gogoak juergan urtetako, oingan eraz dala posible.
Bai, bera, gainera musika honekin esango jaztu, ez?
Total. Tal?
Bueno, horren baliokidea Euskal Herrian zer da, gaztea sari banaketa? Ze horrere izan genituen, alako famatu piloa, elkarrekin, haragi freskoa ere egon zen.
Haragi freskoa, baina eske esan egon juergarik ez ezer.
Haragi freskoa, baina
ez pintxitos, Ibon, eske.
Probatzeko aukeratzen egon, hori laro.
Haurekoan, Ilaski zerrenok esan zigun mikro itxian, garai bateko gaztea sarietan hor denek txortan egiten zutela.
Denek.
Beraz, Ane, espero dugu zuak disko asko plazaratzea eta zurekin batera bizitzea alako gauero bat, gaztea sarietan.
Benetan.
Bueno, gaur estudio 54en sartu gara, 70ko hamarkadako diskoteka handioetako batean, Aneren konpainian, Ane Barrenetxea Urrutiaren konpainian, eta azken kantu bat utziko dugu, hau delako kantu ikurra, Estudio 54 dantzapista horretan, If You Could Read My Mind. Wow. Nork ez du hau ezagutzen.
Klasik.
Oh. Ane, Bilbon zaude, baina gurekin batera dantzan egin, bale?
Jo, mesedez, bai.
Aste hona izan, guapi.
Bardin, musetxu da.
Usa jo, azortzeak arte, arratsalde hon. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, chains upon my feet, you know that ghost is me.
An old-time movie about a ghost from a wishing well.